се върна към класиците. Някога Подвързачов казвал, че света уви се състои от много лъжи и само няколко истини, които са въображаеми. А Иван Вазов пише: «Люби, люби, що стоиш, младостта е скъпа, днес е пролет, утре виж, зимата настъпа». Но нека да вярваме в любовта и в лъжите, и в истините, и в секса. Времето ще покаже.
Гражданино Тинчо Тинчев Тинчев, станете!
Нема проблем!
Така, седни!
Да!
Стани! Според обвинението, вие, гражданино Тинчев, сте се оженили за гражданката Чемширка Илиева, без да сте се развели с 30 предишни жени.
Ма точно така, господин съдя.
Така.
Ама нямам толкова пари.
А за какво? Нямате пари, бе, Тинчев. Да се жените, имате пари. Да се развеждате, нямате.
Щото съм социално слаб, гражданино съдя. И след това правителство то не плаща редовно енергийните помощи и дигнаха билетите на градския транспорт.
И понеже дигнаха билетите на градския транспорт, вие се ожените незаконно за гражданката Чемчирка Илиева.
Не съм се женил незаконно, гражданино съдя. По любов съм се женил.
Каква е тая любов, Тича?
Да.
Заради която нарушавате законите?
Голяма любов, гражданино съдя. Голяма любов. Аз понеже съм социалист, реално слаб, сутрин спя до обяд.
Така.
И на обяд, като се събудя, Чемширка ми носи в леглото, закуската, кафето, салатата и 100 грама ракия. Голяма ли? Голяма ли?
И вие затова се ожените за нея?
Да.
Без да се разведете с останалите си три жени?
Това въобще не бяха жени, господин съдя. Ни една от тях не ми е поднесла в леглото, закуската, кафето, салатата и 100 грама ракия. Тото, не да ме обичали, гражданино съдя. Едва сега разбрах какво е това голяма любов. Чемширка, голяма любов.
Добре. И откъде взима пари Чемширка, та да ви подаса леглото? Закуска, кафето, салатки, там по 100 грама ракия, Тинчев. Нали сте социално слаби?
Проси, господин съдя. Продава наркотици. Работи на магистрала Хемус на ненормиран работен ден. Бъркам хобите за Букук на три квартала, да всичките да се записва доброволка за Афганистан. Голяма любов.
Да. Ама ти така ще я вкараш в затвора, Чемширка, заради тая любов, бе, Тимчев.
За сърцата, що се любят, и затвора не е радяла, господин съдя. А даже, като казах на Чемширка, че май ще ме вкарвате в затвора, дето съм се оженил за нея, без да съм се развел с уния другите, тя те разплака и каза, че веднага ще извърши 5-6 престъпления. И ние да вкарате в затвора, да ти бъдем заедно. И ако ни уредите и една килия, всеки ден ще ти пали свети градено на ця. За здраве, разно съдя, вършите трудна ръка, и тега от
умей. Посадите, валя, моли се, няма да ме целувате тога.
Дето?
Гражданино Тинчев, престанете, моля ви се.
Дето?
Защото ще ви отстрани от залата.
Става. Може ли Чемширка да ви поднесе тук вседа гражданино съдя?
Да.
Да куцка, салатка, кафе и 100 грам ракия.
Да
разберете, какво е това уважение.
Моля, стига! Вън! Хайде, моля ви се, отлагам делото. И нито дума повече.
Донесете ми, моля, 100 грам ракия.
Thank you. Една новина от света на спорта. Борбата с допинга официално е призната за олимпийски спорт. Тази новина се приписва на Международния олимпийски комитет, а следващата новина ще научим от Божидар Томов. Божидаре, ти каква новина предпочиташ да ни съобщиш, лъжлива или истинска и защо?
Единствената новина, която със сигурност мога да съобща, това е, че от нас се за мен лично, да? Че от известно време станах последовател на Айнщайн. В смисъл, аз съм привърженик, без да познавам теорията му в подробности и в детайли, но аз съм привърженик на теорията на относителността. Една новина може да бъде лъжлива, една новина може да бъде истинска, една новина може да бъде хубава, друга новина може да бъде лоша. И сега вече просто трябва да се чудим. Лъжливата новина обикновено се оказва хубавата новина, много рядко обратното. И така, и така, и така. Но според мен най-хубавата новина и най-истинската новина може да бъде тази новина, която я няма. Тоест, когато няма новини, това са най-истинските новини.
Съвсем по Айнщайн ви казвам.
Да знаете, госпожо Хаджи Ангелова, ама тези хапчета, дето ги взимала, много ви помагат.
А, ама вие да не ма лъжите нещо, хапчета за какво?
Не се питат за какво, против какво.
А, и против какво?
Кое против какво? Мене ако питате, аз съм против скъпотията, против пенсията и против всичко останало.
Против, значи, и не ме лъжите, значи, не за пенсията, а за хапчетата.
Извинете, какви хапчета?
Е, дето ги взимате.
Ма какво взимам? Взимам си внучето от детската градина.
А хапчетата?
О, виаграта! А то не аз, а Евстати ги взима. И изобщо не ви лъжа. Той е мой съученик, Евстати, и ми вика, никак не ми помагат срещу кръвното, вика. Не стига, вика, ами и стомашно разстройство получих.
А, на вас ви помагат, госпожа Хаджангелова, така ли? А, не ме лъжете, а не?
До голяма степен, искам да кажа, не лъжа никак, и ми помагат до голяма степен. Докато той, какво беше името този, дето ви говорих, си седи спокойно в туалетната, аз ходя по магазините и знаете ли какво си купувам?
Хапчета, нали? И аз така, ама не помня за какво. И страшно ми помагат, особено в жегите, като глътне едно и веднага ми става хладнокръвно.
Госпожо Хаджи Ангелова, кажете ми веднага, какви са тези чудодейни хапчета?
Срещу забравяне. Глътваш едно, две или три и веднага си спомняш всичко. Младостта, това, онова или нещо друго, каквото искаш да си спомниш. А напоследък особено един филм си спомням. Той, този, как беше? Е, все едно. Се среща с онази, нали знаете, коя имам предвид. И двамата заминават.
Това много хубаво.
А чакай, за къде беше? А, все тая. Отиват там и после идва нейния предишен мъж и после хапчето спря да действат, а някак си не помня какво стана.
Ето чудесно!
Докато взема още едно и току се сетих за друг филм, където пак той с нея пак така. Виждате ли колко интересно?
Много интересно! Че кажете, как се казват, госпожо Хаджи Ангелова, тези така наречени лекарства?
А, де? А, аз не съм Хаджи Ангелова, някак си другояче и според мен вие сте Хаджи Ангелова.
О, не, моля ви, как аз?
Не, моля ви. И не мога да си спомня как се казват хапчетата. Като идете в аптеката и им кажете за какво става дума, веднага ще ви дадат. Там са много любезни. Даже ми разказаха края на филма, за да не става голяма опашката, ама аз пак го забравих. И то е за ху, защото мога пак да си го спомням като чисто нов. Все едно, че съм го гледала.
И изобщо май лъжете, че сте го гледал, защото на унази вместо мъжи пристигна енорийски свещеник при нея и каза, че мъж е бил починал, моля ви!
Е, аналогичен случай! Иде внучката един ден и ми казва, баба, омъжих се за бизнесмен и той ми подари Ферари. Ще ти го давам от време на време, да ходиш с него на гробища. И ми го дава, и аз ходя, и все си викам, може да срещна някой ден на гробища, он и изрод дед ме напусна! Нали го помните, Хаджи Ангелов?
Чекам да не го помня, той мен ме напусна изрод.
Вас Ма моля ви са, отивате, значи, с БМВ-то на гробищата и насреща ви той. Самият Хаджи Ангелов, който опропасти вашата младост и моята средна възраст.
Да.
И той какво ви срещна, какво, като ви срещна, какво вика? Извинявай, си Ике, скъпа.
Че аз не съм Сика.
Той ми е думата. Имаше си една изгора Сика.
А не е било по мое време. По мое време изгора му беше Мичто. Що да ви да слизам аз да запаля свеж за... Не помня вече за кого. А насреща ми самия Хаджи Ангел.
Ма не може да бъде, бе, че той от кога е покойник. Моля ви са.
Аз какво казвам?
Е, вие какво?
Аз? Къде? Да. Аз бързо се качвам на жигулата и се прибирам, а внучката пита: бабо, ти защо забрави ферарито на гробищата и каква е та стара тайка, де си я докарала?
А вие какво?
Аз? Какво аз? О, да, каква стара тайка, питам! И си глътвам хапчетата. Важното е да не се смесват. Едно против забравяне и друго за запомнене. Преди лягане и след ставане. Наистина много помагат, не ви лъжа.
Една медицинска новина. Уникална хирургическа операция извършила успешно питбулът Джек, в резултат на която сега той има не стопанин, а стопанка. Такива неща вършат домашните кучета в градовете, а по селата кучетата вършат други неща, затова ги наричат овчарски кучета. Но докато в градовете кучетата са все повече и повече, в селата овчарските кучета катастрофално намаляват. И тук се появява един въпрос, на който компетентно ще отговори Димитър Бежански. Мите, овчарските кучета намаляват, защото намалява броят на овчарите, или броят на овчарите намалява, защото намаляват овчарските кучета?
Е, това е въпрос, за който съм мечтал цял живот.
Е, моля ти се.
Обаче, има тук нещо много сложно. Значи, това е като при жените. Мечтаеш да те запознаят с някоя жена, както аз, например, мечтах да ме запознаят с актрисата Елена Кънева. И когато ме запознах, аз онемях. И не знам какво да ѝ кажа. Това в психологията се нарича ефект на обратното очакване или обратен ефект на очакването. Тъй сега, той е въпрос, толкова време съм го чакал, а сега онемявам. И не знам какво да отговоря. Затова по-добре да вървим направо към сценката.
Добре.
Здравейте, уважаеми слушатели. Мираме се в уютното планинско селце, голямо Лъжене. Бистро поточе, весело бълвука край полянката, птички прехвърчат в синевата, пролетен вятър палво раздипля пролетната трева, крехко агънце се върти на шиш над оранжева зарава, а до мен е познатото ни от фолклора лъжливо овчарче, което след дълги оговорки се съгласи да даде едно ексклюзивно интервю за нашето предаване. И така, господин Овчаров.
Овчарче.
Да.
Не Овчаров, а Овчарче.
Добре.
Лъжливото Овчарче.
Добре, извинете. Господин Лъжливо Овчарче. Първият ми въпрос към...
Момент.
Да.
Хора! Помощ! Хора! Вълци! Вълци нападнаха стадото, хора! Помощ!
Да, какво искахте да ме питате?
Да. Значи, първият ми въпрос към вас, господин Лъжливовчарче, от кога лъжите хората, че вълци са нападнали стадото?
Благодаря ви за този въпрос, но... Момент.
Да.
Ей, хора! Вълци нападнаха стадото! Вълци! Вълци! Помогнете!
А какво ме питахте?
Попитах ви от кога лъжете хората,
да,
че вълци са нападнали стадото.
Да, уместен въпрос.
Да.
Професионален.
Да.
Вижте сега, аз съм лъжливо овчарче трето поколение. Дядо ми е бил лъжливо овчарче. Баща ми беше лъжливо овчарче.
Да.
А, да не забравя... И мама беше лъжлива овчарка. При нас това е семейна традиция. Всички до един лъжливи овчарчета. Та и аз. От малък още поглеждах с трепет към гегата, към магнетата и към чевермето. От малък мечтаях също да стана лъжливо овчарче. Изучавах тайните на заята, вниквах така в тънкостите на професията.
Тънкостите на професията?
Ама вие какво си мислите? Че да си лъжливо в чаче е проста работа? О, много грешите, ако смятате така. Тънка работа е тя. Не можеш да си дареш гърлото и да лъжеш туко така. Веднъж викнеш... Вълци нападнаха стадото!
Да.
Друг път крещиш. Вълци батисаха стадото! Трети път. Вълци отвлякоха овцете! Ма, нали така, не може да се работи по шаблон. Трябва разнообразие, нужни са иновации.
Да, да, разбирам ви. Сега, да ви попитам нещо друго.
Момент.
Да.
Ей, хора! Помогнете ме, хора! Вълци! Вълци! Няма ли кой да помогне ме, мама възстане! Хора!
Виждате ли? Всеки път трябва да е различно. Да се използва различна лексика. Тембърът трябва така някак да се променя. Изчакайте за секунда малко да вратна огнето на шиша, че както се заговорихме с вас, може да прегори от едната страна. Да, какъв ви беше следващия въпрос?
Виждам тук едно агне се пече на жаравата.
Да, да. Това е поредното агне, което днес ще хапна тук с едни мои... как да кажа... с едни мои бизнес партньори. Да, много добри момчета. Много добре. А агнето ще го пишем на сметката на вълците. Нали разбирате?
Да.
Хора! Помощ! Хора! Вълци отмъкнаха агнета, да помогнете ме! Ей!
Ох, имате ли още въпроси?
Да, имам още един. Последен въпрос. Господин Лъжливо Овчарч, защо лъжите хората? Защо ви лъжите, след като знаете, че отдавна вече никой не ви вярва?
Вижте сега.
Да?
Ще ви кажа, но между нас да си остана, нали?
Разбира се.
Това е част от тактиката. Това е цялата хватка. Аз ги лъжа, че има вълци, а те си мислят, че има стадо. Разбирате ли? Те си мислят, че все още има стадо. Ние дояждаме, кажи речи, последните агънца-багънца, а те си мислят, че... Нека си мислят, бе. Хубаво е да си мислят. Прекрасно е, че си мислят. Я, елате сега с мен да опитаме, че върмете. Лоте. Не се притеснявайте.
Ей, хора! Вълци нападнаха стадото!
Елате.
Да.
Помощ! Помощ, бе, хора!
Не е лека работа.
Вълци!
We'll be right back.
Наскоро един мой приятел сподели с мен, че предупреждението «Не опитвайте да направите това у дома», което показва в екстремните предавания, той възприема като лично предизвикателство, отправено му по телевизията. В момента в Пирогов възстановява се успешно. Защо ви разказах всичко това? Защото той е лъжа. Аз нямам такъв неразумен приятел, но имам друг приятел, Катя Воденичарова. Тя познава отлично историята на редакция «Хумор и сатира». Катя, според теб някога в редакцията правили ли сме неща, които нашите слушатели не бива да опитват да направят у дома?
Да, имаше едно предаване «Приятен обед» и в него една рубрика «Безполезни съвети». Там ги учихме как, когато готвят риба и ръцете им замиришат на риба, трябва да ги измият с бензин, за да се отмиришат. Но за историята на редакцията и за историята на 1 април много ми иска да ви разкажа нещо, което тук половината от присъстващите дел търкавичка не знаят.
Разкажи.
През миналия век, когато имаше само едно радио и само една телевизия, нашата редакция на 1 април излъчваше 6-часова програма, която се разпростираше на части от сутринта до вечерта. Започвахме с парад на програмите, т.е. рекламни откъси, сега се наричат клипове, но това, което ще прозвучи през деня. Лентата, разбира и магнитофонна лента, прирязваше известен писател. И тогава прирязвахме ленти, да искам ти кажа. Прирязваше известен писател, притежаващ чувство и перо за хумор, за да открие празника. Спомням си, когато тази чест се падна на Мирон Иванов. Той обърна внимание, че световни дни има за всичко, което е в беда. Ден на детето, ден на възрастния, на водата, на земята и на хумора ме отреден един ден, защото хората не се смеят достатъчно. Това директора на радиото наричаше криза в жанра. За борба с тази криза ние създадохме страхотен екип. Сега се говорят за екип, но ние имаме екип още тогава голям. По предложение на нашата редакция обединихме хумористичните редакции на радио Берлин, Варшава, Прага, Букурещ, Хелзинки, Будапешта, Москва и на 1 април излъчвахме 150 минути хумор едновременно. Програмите бяха тематични, спорта, модата, любовта и т.н. И непременно имаше песен по стихове, зададени от нас. София връчваше две награди, Шарената бъклица за цялостна програма и Веселата гусла за музика. Спомните ли ги тези неща? Какво имаш още в деня на хумора? Да, имаше голямата къща на смешните хора. Директорът ужасно се смущаваше от това заглавие. Абе казва, какво ще помислят хората, като кажете голямата къща на смешните хора? А всъщност това бяха участие на хумористи от цялата страна. Денят завършваше с гала концерт на Златния кос, преди него с гала концерт на Тромбата на Вили. И истинският финал за нас от редакцията беше тържествената вечеря в един от известните столични ресторанти. За този наш професионален празник винаги се шиех нова рокля, дамският състав се представяше много красив, за мъжете да не говорим, а шефовете до един се чувстваха поканени, потъпваха ни по рамото, но бонуси ядец. Така, се разказвах, сетих за една случка, такава първоаприлска. В навечерието на един 1 април ми се случи нещо, което помрачи пред празничното ми настроение. Обади ми се един роднина по съребрена линия и ми каза, че баба му завършила земния си път. Да му се не види роднината, не ми беше кой знае колко близък, но баба Марийка, тя беше на сърцето ми, забележителна жена. Да не ви разправям за нейната самоковска бабица. Не сте хапвали такава вкусотия. В средата на тавата бюрех с сирени яйца, а наоколо обрамчен от вита и превита кора с панак. И всички кори на ръка точени. Не, това трябва да се опита, за да се преживее. Писала съм за тази жена и по радиото съм разказвала за нея. И когато я видях за последно седеща си кротичко на табления криват с лебедите опряна на бродираните от нея възглавници, беличка, смалена, ама усмихната. Господ ме забрави, вика, но ако речеш да погостуваш, ще ти извъртя една баница, още мога. Така я запомних и ми стана чогово. Празник, не празник, отивам да я изприят. И за я изпроводя. Яхнах за Порожица и в Самоков. Дворчето пълно. 20 жени с китки чакат да ги поканят на последно с Бого. Най-после родина да отвори вратата и ни в клин, ни в ръкав изтърси. Ха, добре дошли. Влязохме и какво да видим. Сиди си баба Марийка на плетената кувертюра след везените възглавници и се чуди какво става. А родината ухилен души. Всеки ден ми мели на главата, остарях, престарях, никой няма да ми дойде на погребението, забравиха ме вече. Гледай си, ай, миряса, ей, тези ще дойдат на погребението. Ега ти първа априлската шега, рече някой. Тези, дето имахме чувство за хумор, се разсмяхме и се зарадвахме, че баба Марийка си е още на белия свят. Ама ония, дето са без чувство за хумор, проклети саха роднината, дето си бяха оскубали без време цветните лихи на дворчето.
Знаете ли какво е това матриархат? Матриархат е когато жена ти се обръща, а ти целия в сълзи, взимаш децата и бягаш при тате, при тате. Истина ли е това или лъжа? Въпросът ми е към Петър Софрониев.
Малко ме огорчавате, че за пръв път в това студио не получавам въпрос за любовта. Обаче и това ще се преглътне, няма как. Тая трагедия не е толкова голяма с това мъжа да бяга при тате. По-голяма се случи на съседа Стоил, когато една нощ към един часа съпругата му Краниска с своите приятелки, сервитьорки, фризьорки и други интелектуални професии, нахълта в един часа в дома и му каза: Стоиле, ставай, сипи нещо, прави салата, за да не ти направя с миксера живота интересен. Това е по-голямата трагедия. Това, че ще отидеш при тате, там па може да ти хареса и никога да не помисли за връщане.
Така е.
Така е.
Топка ангелска и в това няма нищо обидно. Обидно е това, че се чувствам най-лъганата дама в света, най-лъганата дама на света. Вече мисля, че такава е съдбата на красивите, нежни и неповторими жени, като мен. С досадно чувство си припомням, че преди 10 години за първи път ме излъга Гочо, осветител в театър по убеждение и професионален унищожител на мастика. В началото той изглеждаше нормален. Каза ми този Гочо, че ще ме обича вечно, а направи точно обратното. Ожени се за мен, лекомислената. Изгубих го още в деня на сватбата. Отишъл Гочо с приятели от казармата в Механа на Дафинка Прашките да се отдава на спомени. И се оказа така, че първата брачна нощ усъмнах с котката си Ифигения. После същия този Гочо видях само два пъти случайно. И за малко. Но от тези кратки и случайни срещи с него, аз, наивната хубавица, се здобих с две деца. По непредпазливост, може би. После Гочо ми се обади от Гърция, отишъл маслини да бере. След това пък от Португалия се обади цветар станал. Накрая ми казаха, че в Италия го наели да храни гълъбите по площадите срещу надница. Ех, въобще е неговата история за приличена география. По-късно, като се разведохме и се почувствах свободна от Гочово присъствие, намерих за нормално аз изпреварващо да се влюбя. И го сторих на морето през лятото. В началото новата изгора Сотир ми обеща всичко да направи за мен. И аз горката повярвах. В смисъл такъв, че му позволих да ми плати почивката. 10 дни пинцията му с пинтия ме храни сутрин, на обяд и вечер само с попчета. Лично от него уловени попчета. За разнообразие един ден си купих с лични мои средства тридневна кифла и тя ми се стори царски обяд. Избягах от Сотир и от тогава, като видя риби, дори в аквариум рева и бягам надалеч. След това отново бях излъгана от един слабичък Манол, малко инженер. Е, то кой ли е съвършен? Този Манол в началото ми посвети стихотворение. Почувствах се пак измамена, разбира се, защото зная, че някой, който започва дружбата си с стихотворение, е готов и на по-страшни постъпки. Я на симфоничен концерт да те заведе, я на театър, ао! И един трендафил ми се обясни в любов. Той пък планинар. Накараме заедно да обикаляме баирите и да берем лайкучка, а после и да я пием чай от нея, че да сме станали вечни. От дългите преходи загубих 20 кг и трендафил ме заряза, защото като ходих подир него, съм започнала да тракам от слабост. Идната неделя пред сладкарница Хортензия среща ми е определил. Ех, забравих веднага името му, но бил запазен пенсионер, акордеонист, бивше рекламно лице на препарат за ломбаго. Ох, решена съм, ако още някой ме излъжи в любовта, да се влюбя в пудел и той да ми е дружинка от дома. Надеждата ми е, че животните още не са се научили да лъжат като мъжете в тази страна.
Стана дума за кучетата, справедливо е да кажем нещо и за котките. Веднага правя това с новина от света на науката. Екип учени от Пернишката академия на науките с ръководител академик Кирил Митрев Спиров са установили, че кастрираните котараци не са съгласни с израза «Всичко, което не ни убива, ни прави по-силни». Въпросът ми към Любомир Методиев е: Любо, кое е по-силно, лъжата или истината?
Имаше една максима, че докато истината си връзва обувките, лъжата обиколила вече света. Въпросът ти обаче не е за скоростта, тук става дума за бързина, за а за силата. Стане ли дума за сила? Няма спор. Най-силен е кой? Кой? Кой е най-силен? Кой може да бъде най-силен? Тодор Климентов, разбира се. Ето това е верният отговор. Значи, за каквото и да става въпрос, слушайте Тодора, всичко друго е от лукава го.
Да.
Това е безобразие. Аз протестирам, ще съдя държавата в Страсбург.
Моля ви, господине, запазете спокойствие.
Да запазя спокойствие.
Да. Моля ви.
Вие ме грабите, аз трябва да запазя спокойствие. Това е цинизъм.
Грешите, уважаеми господине. Просто се опитвам да схвана същността на проблема. Моля ви, иначе не мога да го реша. Хайде, кажете ми сега, кой ви е ограбил?
Не вие. Общината, държавата, ОНЕ.
Ама как?
Вижте какво пише днешния вестник. Прочете на глас да чуят всички.
Дайте, я да видим. Лъжеченгета убират турски тирадири.
Не се подигравайте. Тука прочетете, е тука. Българина хвърля все по-малко буклук.
Преди
5 години сме хвърляли еди колко си, сега с 20 на 100 по-малко.
Да. Това наистина е тревожно.
Тревожно ли? Това е скандално! Буклука намалява, в същото време таксите за смет скачат тройно. Аз протестирам.
Ясно ми е. Господине, сега вече ми е ясно. Но моля ви, седнете, пинете една глътка вода, да. Така и ми позволете да ви обясня.
Обяснете ми, защото...
Да, разбирам. Моля ви. Позволете първо да отбележа, че вие гледате на буклука твърде еднозначно.
А как трябва да гледаме него? Буклука си е буклук.
Така беше някога, а днес той е фактор в икономиката, в социалната сфера, дори в международните отношения.
Буклукът.
Помислете само.
Да.
Фирми се явяваха на конкурси, за да вземат концесии.
Да.
Така, получават пари от бюджетите, нали?
Да.
Така, купуват, нали?
Да.
След това продават, така ли е? Да. И буклукът намалява в момент, когато търсенето се увеличава. Акциите на тези фирми спадат на фондовата борса.
Не, ме интересуват борсни операции.
Добре. Тогава обърнете внимание на социалния ефект. Да, тези фирми ще трябва да съкръщават работници. Това добре ли?
Не е добре.
А колко хора разчитат на контейнерите?
Не знам. Много.
Виждате ли? Значи за нашето общество боклукът вече не е лукс.
Да.
То е стока от първа необходимост, а намалява.
Обаче таксата за смет се увеличава.
Да, така е. Така е, защото трябва да бъде подпомаган бизнесът с него.
Да
не остават без работа едни хора и без препитание други, за да оцени Европа нашите усилия.
И Европа ли гледа буклуцкин?
Гледа.
И
ни пита. А вашите буклуци доближават ли се до буклуците на Европейския съюз?
Не.
Какво да отговорим на Европа ние?
Какво да отговорим? Поцени като че ли?
Ето, че сам стигнахте до отговора! Ще протестирате ли още?
Май няма смисъл.
Благодаря, че ми слушахте. Следващият за протест, моля!
Съществува легенда, че има жени, които отваряйки гардероба, знаят какво ще облекат. Легендите може да се приемат като истина, може да се приемат и като лъжа. Как обаче трябва да се приемат жените? Крайно време е да разберем това и понеже мъжете не можем да отговорим на това, нека жените да отговорят. Въпросът ми е към една жена, Нина Божидарова. Нина, как да приемаме стореното от жените като лъжа или като истина?
Те жените, или ние жените, каквото правим, то е все истина.
Така.
Освен това с извинение, почти винаги изкуство. И даже и красота.
Това вече е вярно, не е лъжа.
Нали?
Да.
А пък класикът, няма да кажем кой, нали, казал, че красотата ще спаси света. Тоест логично, жените ще спасат света. Значи класикът не е искал той да го спасява или някой мъж да го спаси, а казал. Един вид едно завещание имаме едно така. Това не е на 1 април да бъде казано, всеки ден. Тоест ние имаме една отговорност пред света.
И хубаво е, че тоест, някой носи отговорност.
Нали? За света. Да.
Динги данги донги донги динги 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 донги донги динги 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 донги динги 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 данги донги донги динги 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 донги донги динги
динги. Мисля, а че вече сме на средна възраст.
Не може да бъде.
Не. Да, така пише в списание Метрополитън.
Няма такова списание.
Ето го. То било Космополитън.
Лъжат. Миналата година ме излъгаха там силно. Написаха ми 5 кг за една седмица. А от това преди да замина на море в Турция. И наистина 5 кг, но в повече. Представяш ли си, докато ги чета и 5 кг, твърде много ме тревожат.
Глупости, това са глупости, не ги слушай. Та ние все пак сме точно по средата на живота. Сега хората живеят дълго. Нали разбираш? А ти трябва да сме хубави, вечно хубави, вечно млади. Нали ме разбираш?
Да. Нали ходим на солариум?
Ами солариумът е измама. Това е, как беше, илюзия.
Ама как така? Как така?
Не купи си крем. Ето този, той премахва бръчките около очите. Глей.
Ау, не! Аз нямам бръчки.
Ама излъгани се ти? Ме всеки има.
Не, 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 не. Аз не. Аз имам полезна храна. Органически чиста, салати, анкси. Не мога да го кажа.
Антиоксиданти се казва.
Благодаря.
Малите.
Антиоксиданти, антитакова, депресанти, изобщо анти. И месо не ям.
Добре, купи си тогава другия крем. Той предпазва от устаряване преждевременно и даже от напълно своевременно. От замърсяването, от слънчевите лъчи, от свободните радикали, от черни кръгове под очите поради недоспиване. Ето пише тук.
Ти само два крема ли рекламираш?
Да, в момента само два, защото казаха ми съм на средна възраст. Е, все пак, в средата на живота, пък сме рекламни лица.
Не, 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 аз не съм. Даже тези от магазина на BMW не искат да ми намалят цената. Казвам им, ама вие не ме ли познавате, не четете ли пресата? А те ми казват, четем, госпожо, но само борсовите новини. Пък аз им казвам, ми нищо, вие не четете, на другите четат и снимките гледат. Пък мене ме има на снимките и с новата ми кола ще ме има, и с новите ми бански ще ме има, сега на морето, на Южното Черноморие. Нали знаете? А те ми казват, твърде възможно, госпожо, но с нашото BMW всички се снимат. Не можем на всички да сваляме цената, представяш ли си? И му казвам на цуцето, ах, какви нахални твои. Какво? Ми той представяш ли си нищо? Казва ми, много работа имам, не ме занимавай.
Лъже.
Мислиш ли, че лъже?
Ама не, чакай сега да ти разкажа за крайновете.
А, добре, добре.
Пробвайки аз и двата. Първо този противбреч. Да, този, дето предпазва. Обаче, че, гледам по телевизията ситком. Да, знаеш ли какво е ситком?
Ами,
той си ситуа, ох, такова, сиоти, ситуа, ционна комедия. Не какво да е, да гледам аз, гледам. И в момента, когато там се разбира, че той е лъже, а наистина е лъже, и така ми се доплака, викам си, не, няма да плача сега такива скъпи кремове. Не мога да си ги измия с тия солени сълзи.
О, не!
А пък те как сбръчкват, не можеш да си представиш.
Не!
Защото си от те вредна ми, yeah, нали?
Да. Yeah.
Ще го в Метрополитън.
Абе, Космополитън.
Кво?
Нищо.
Космополитън. Да. Добре, да е все едно. Какво е? Нали си е налитън?
Yeah.
Никога не дай да плачеш. Много е вредно и никакъв крем не помага. Колкото е по-скъп, толкова по-не помага.
Драги зрители, насладихте се на нашата толкова лека, почти крилата дамска беседа от любимото ни телевизионно предаване «Всичко за света». Останете с нас! Сложете си кремовете, затворете Метрополитън и чуйте борсовите новини, прекъсвани на моменти от прогнозата за времето. До нови срещи!
Здравни новини. Взето е решение на българските кутии с цигари предупрежденията на Министерството на здравеопазването да бъдат заменени с груби заплахи и шантаж. Това беше лъжа, но на мен лично ми прозвуча като истина. Йордан Попов не пуши, но има отношение към въпросите на здравето. Преди да чуем неговата история, искам да го попитам нещо здравно. А, Йордане, кое е за предпочитане? Алтернативната медицина, известна още като народна медицина, или официалната медицина, известна още като медицинска наука?
Винаги официалната.
Добре.
Официалната медицина, защото другото е непредвидимо.
Да.
Thank you.
Знаете ли как можем лесно да различим левия крак от десния? На левия крак палецът е от дясно. Това е истина, не е лъжа, можете да проверите веднага. В оценката на Данил Константинов обаче блондинката се оказва доста умна. Да. Дани, откъде се е появила тази лъжа за глупавите блондинки?
Предполагам, че французите, когато са измислили Шерше ля фам, така, да, са имали предвид, че на дъното на всяка интрига лежи една жена. И аз мисля, че тази легенда за блондинките е измислила от жените на някое женско парти. Ревнивите брюнетки са измислили това нещо. Да. След това ние мъжете подклаждаме този конфликт, тая омраза с вицове и скетчове, както сега ще разберете.
Кой живее тук?
Мау, твоето мило котен. Хайде, хопчо, тропчо, изплаках си очичките да те чакам цял ден. Целувчица.
Котен не на вратата. А тука може.
Какво е това?
Какво има, котен? Защо ме фиксираш така?
На какво ухаеш? Това не е твоят aftershave? Къде си се умирисал така?
На какво съм си умирисал?
По-скоро цели си умирисал на мадам Роша. Погледни ме в очите и не ме лъжи, къде си бил?
Каква мадам Роша? Сигурно уиски ти дъхте. Коте, в клуба с Печеников пихме по две за разкоши.
В клуба?
Деда?
Да не сте пили в някоя парфюмерия, да цели е вонишна мадам Роша. Кажи при коя флярца си бил, лъжно ниеден.
Не съм, бе, коте. Бога ми не съм.
Не дей да се душиш такъв, ами кажи и не ме лъжи. Имаше ли жени с вас?
Знаете, котчика, какви жени бе? Знаеш ли поглеждам друга? Ти за мен си дай най.
И виж, приятелю, дай да си говорим като мъже.
Добре.
В бизнеса си можеш да излъжеш и дявола, знам те. Но мен не можеш. Толкова добре те познавам.
Да.
Я виж те лъжлю как се изчерви.
Добре.
И после ще иска чуни гони, нали? Чуни гони.
Не съм бе, котчика. Какви жени, ама никакви. Днес дори и секретарката не дойде на работа.
Ах, той е Фродо, да. Мъничкият ми Фродо.
Сигурно.
На кого са късичките кръченца, на моя лъж ли? Дето вони, като дърта брантия. И ти можеш и срамна болест да ни донесеш така. Хайде, махай ми се от очите, моля те.
Ей, бе, Норче, какво е тендер? Ревност, поне да имаше защо.
Докато не кажеш къде си се умирисал на мадам Руша, няма даже да ти проговоря.
Сетих се. Жената днеска се оби в офиса да смени пердетата. Може пък, знам ли, виждал съм е да полива с разни одеколони себе си.
Жена ти?
Да.
Да го видя, няма да го повярвам. Тя е стисната като катерица. Да и кога стана блондинка?
Защо блондинка? Не е блондинка.
Тогава си напрегни мозъчето.
Не.
И ми кажи, откъде са тия руси космини на небето ти? Руси, лъскави, дълги.
Покажи.
Чакай. Какво се въртиш? Ето, взимам и показвам. Сега имаш ли нещо да ми кажеш? Ау? 20 сантиметра?
Не
гледай пак да ме излъжеш.
Не знам, някой ми е направил номер, бе, бушичко, откъде да знам, бе. Може са плавали така във въздуха и хоп на ревера.
Край, не мога повече. Лъжата ме ронява по-силно от това, че ме мамиш с друга. Ще те накажа. Един месец без секс, край. Затварям се. Върви, прекръщай дебелата си жена или някоя измамница.
Кот, обичам те, не мога без теб. Я кажи, ония джип, още ли те интересува, да ти го купя?
Не желая да говоря с такъв лъжец и измамник.
И в това апартаментче ще ти взема в кварталчето.
Да пак Драгалевци ли?
Да, дето много те харесва, само ми поляри Дорче. Невиден съм, като Лилия.
Добре, добре, като видя доказателствата под Драгалевци и другите, тогава ще повярвам. Сега върви в спалнята и ме чакай. Ще ударя една жица. Идвама.
Люси, ало, ало. Ало, ало. Люси, Люси.
Номерът успя, да-да, като шаран се хвана.
Твоите руси косми
го докараха до шоково състояние.
Ще си пием джина в полите на Витоша. Да, Драгалевци, скъпа, да-да-да, всичко ще ми купи. Благодаря ти за идеята, Люси, ти ме спаси. Е, сега няма как, ще иде оттатък да му пусна, че да подпечатаме споразумението. Хайде, чао, Фладурче, ще се чуем пак. Бай-бай!
Една историческа новина, Наполеон I е бил първият, който е смятал себе си за Наполеон. За разлика от Наполеон, Тодор Климентов е единствен и неповторим. Тодоре, правени ли са опити да бъдеш фалшифициран и ти как би реагирал на такива опити?
Господин Цанков казва, че съм единствен и неповторим.
Така е.
Абе, знаеш ли, макар че е 1 април, почвам да вярвам на тези думи. Още повече, че некой да е, а литературният критик Луко Захарев пише по моя адрес. Ето, чета.
Така.
Един е Тодор Климентов, друг няма. Останалото е измама.
Право.
Е, как да не вярваш, бе, братко?
Така е.
Относно фалшификациите по моя адрес, срещат се чак пат, но ако те са съчинени остроумно и занимателно, даже ги аплодирам. Защото, както се казва, и вредният човек може да стане полезно изкопаемо.
Да. Я удари сега с творчеството си. Да
видим. На всяка цена трябва да стане тая работа. Тага в парламента. За какво ли този депутат тъжи? Опонентът го надминал положи. Мъжка клетва. Край на моите увлечения пусти. Вече няма да се влача след фусти. Тези думи той пред жена си отрони и тръгна след жени с панталони. Гробарска епиграма. Клиентът винаги има право да си иде поживо, поздраво. Декларация на бройлерите. От 1 април без грил.
Чуйте една истина, ако като дете си нямал детско автомобилче с педали, но като си пораснал си си купил ламборджини, въпреки всичко като дете си нямал детско автомобилче с педали. С тази истина завършва днешната сбирка на творческия клуб на редакция Хумор и сатира Дядовата ръкавичка, в която бяха казани много лъжи. Това стана възможно благодарение на звукорежисьорите Свежа Асова и Вили Насвади. А цялата отговорност носи аз, водещия Весел Цанков. Слушайте програма Христо Ботев и не забравяйте. За да се харесваш на момичетата, трябва да си умен, красив, богат или да си кутарак. Не, че това е чак толкова важно, но е истина. Освен това е полезно и за момичетата да знаят кого да харесват. Толкова от нас. Останете с неделния следобед на програма Христо Ботев.
програма Христо Ботев.
Добре дошли в казино Мемори. Добре дошли в казино Мемори.
Завръщане от Михаил Казаков.